Panoromoti. Yadu mata Amerika abato du CBS kayugav jetamun walitti qabame haaran akka garsiisetti misensonni paarti Republikaani dibarar kadigdemi tokkotan o karator bandabre deggertota president Trumpin waajira mana maree United States irratti geggeessamee fi lubbuun namootaallee keessatti dhabame ni deeggaran. Lakkoofsa kana ol kanneen ta'an immoo bayiin filannoo biyyattii sadaasa dabre geggeessamee hatameera jedhanii amanu. Yeroo biyyattii keessatti torban dhufu aangoon mootummaa gara nama haarawa pirezidaantummaaf filatamanitti ce'aa jiru kanatti biyyattii keessa addaan qoqqoodaminsaaf aariitu babal'atee jira. Gabaasaa Paasii Udaakuswaaraa jaalannetu dhiyeessa.
Haala lammiiwwan United States mufachiise irratti sagaleen uummataa funaaname akka agarsiisutti harka caalaan isaanii deeggartoota pirezidaant Tiraamp qeeqaniiru. Tiraampitu amajjii ja'a gara mana maree bakka bu'oota uummataatti akka qajeelan ajajee jedhu. Kanneen paartii Rippaabilikaan deeggaran keessaa Shaan Kaarkhuuf akka jedhanitti yeroon hirriba koo dammaqee oduu CNN daawwadhu kun seenaa United States keessatti guyyaa dukkanaa isa dhumaatiin jedhe garaanis na dhukkubee jedhan. Garuu televiziyoonni CBS sagaleen uummataa funaane kan torban kanaa akka agarsiisutti rippaabilikaanota keessaa harka 21 kata'an mormii gaggeeffame deeggaranii jiru. Televiziyoonni PBS immoo sagaleen uummataa funaane lammiiwwan United States harki 35 ba'ii filannoo pireezidaantummaa United States hin amanan garuu waan jedhan kanaaf ragaa qabatamaa hin qaban.
It's the big lie. If you say it over and over and over enough, then people start to take it.
Kun soba guddaadha. Irra deddeebi'ee soomni yeroo dubbatamu uummanni dhugaa se'uu jalqaba. Kanas gochaa ka jiran pireezidaantichaa fi namoonni isaan koongirasa keessaa qaban jedhan. Humnootiin eegumsa biyyoolessaa 2015 ta'an Waashintan keessa ka qubsiifaman yoo ta'u kunis amajjii 20 fuullee keenya Joe Biden kakatanii aangoo pireezidaantummaa qabachuuf sirna gaggeeffamu irratti eegumsa gochuuf ta'uun ibsameera. Gama kaaniin manni marii bakka bu'ootaa kan United States pireezidaant Tiraamp himatee jira. Kunis yeroo lammaffaaf ta'uusaati. Sagalee kenname kan ibsan afyaa'iin mana maree bakka bu'ootaa United States Naansi Paloosi akka jedhanitti.
The ayes are 232, the nays are 190.
Eeyyee kanneen jedhan 232. Lakkii hin himatamuu kanneen jedhan immoo 197 jedhan. Pireezidaant Tiraamp barri aangoo isaanii xumuramaa yeroo jiru kanatti biyyattiin addaan qoodamtee jirti. Hayyoonni biyyattii bara bu'uufamuu biyyattii fi wal waraansa sibiilotaa gidduu adda addummaa tokko jira jedhu. Yuunivarsiitii Vanderbilt keessatti quunnamtii siyaasaa ka barsiisan Vanessa Beasley akka jedhanitti.
Both of those time periods who counted as a citizen was almost exclusively just
bara sana haala ture kana lamaan keessatti lammii Ameerikaa ka jedhamaa turan warra adii turan. Kanaaf uummanni Ameerikaa eenyu isa jedhu yaaduu fi akkasumas yeroo keessa haalli akka jijjiiramu ilaaluu qabna. Seenaan qajeelfamanuu kenneen haala jiru irratti yaaduun akka jijjiiramni dhufu gochuunsa dhugaa jiruu jedhanii pireezidaantiin biyyaa mallattoo waajjira qabatee jiruu maal akka ta'e hubatu uummata hundaaf dhaabbachuusaa hubachuudhaan namoota yaada adda addaa qaban keessatti akka mi'eessituu gaarii ta'uu qabaa jedhaniiru. Joe Biden tokkummaa argamsiisuuf duula gaggeessan kan itti fufan yoo ta'u mufannaa jiru fooyyessuuf biyya wal qoode keessatti rakkoo guddaatu isaan mudachuu malaa jedhu Steve Phillips.
Very similar moment to post civil war.
Haala wal waraana sibiilota Ameerikaa sana booda haala ture fakkaata innammaa kun uummanni biyya kanaa maal ta'uu qabaa isa jedhu irratti qabsoo wal waraansa jabaa ture. Kunoo amma immoo sana yaaluuf ka jirru fakkaataa jedhan. Lafa United States uummanni ishee wal hiree jirutti qophiin kakatanii aangoo qabachuu gaggeeffamaa jira. Joe Biden amajjii 20 bara 2021 kakatanii aangoo fi waajjira pireezidaantummaa dhuunfachuuf kan itti jiran ta'a.